Jūs girdite Marijos radiją. Dabar yra 9 valandos.
Laida Meilė tiesoje.
Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai. Eterė laida socialinių problemų karuselė meilės ir vilties ir jos vedėja profesorė Vilija Targamadzė. Šiandien kalbamės tema Atidžiau pažvelk į save. Marijos radijo studijos filiale Vilniuje vieši gydytojas psichiatras Aleksandras Alekseičikas, sveiki.
Sveiki.
Rašytojas Jeronimas Laucius, sveiki.
Sveiki.
Vilniaus universiteto docentė daktarė Zita Mažulienė, sveiki.
Sveiki.
Taigi, žvelgiant į Lietuvos statistiką, Lietuvos higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenimis 2000 metais iš 100 tūkstančių gyventojų sirgo 380 depresija, o 2010-aisiais atitinkamai jau sirgo 722. Lietuvoje kasmet depresija susirga apie 1500-2000 žmonių. Nežinau dabartinių duomenų, bet 2010-aisiais metais jau sirgo apie 20 tūkstančių gyventojų Lietuvoje šią ligą. Turint omenyje, kad tai yra formali statistika ir daug kas nesikreipia, tai skaičius gali būti žymiai didesnis. Iš tiesų, depresija tampa jau 20 amžiaus pabaigos ir 21 amžiaus rykšte. Ir aš noriu klausti gydytojo psichiatro Aleksandro Alekseičiko, kokiusgi depresijos yra priežastis?
Oi, priežasčių iš viso daug gyvenime yra tikrai labai daug. Bet jeigu imti iš esmės, kada mes priversti taip trumpai ir aiškiai kalbėti, tai galima sakyti, kad yra gyvenimo nepilnatvė. Kristus, kada atėjo į šitą pasaulį, pasakė, kad jis atnešė mums gyvenimą ir gyvenimą pilnatvė. O žmonės dabar linkęs gyventi dalinai. Jie atkrinta nuo šito pilnatvės. Tai trumpai drūtai taip, bet kaip jie atkrinta nuo įvairių dalykų. Nu, pavyzdžiui, dabar man norisi pasakyti, kad žmonės atkrinta daugiausia nuo savo žmogiškumo. Žmonės atkrinta nuo savo tėvystės. Negali būti pilnai tėvų ar motinų. Žmonės atkrinta nuo savo vaikiškumo. Negali būti gerų vaikų, gerą dukrą ar gerą sūnų. Praktiškai net ir profesijoje jie negali būti labai geri. Man, pavyzdžiui, lengviausia man kalbėti apie savo profesiją. Dažnai gydytojas yra tokiomis sąlygos į gydytojas psichiatras, kad jis turi priimti 3, 4, 5, net 6 žmonės per valandą. Nu, kad užjausti žmogų ir kad žmogų išsikalbėti, tai reikia mažiausia nuo pusvalandžio iki valandos. Nu, tai vat dažnai mes atkrintam nuo šito savo pilnumą, arba mano gimtoji kalba, sakoma, gydytojas tai yra celitelis. Negali vesti žmogų prie tokio vieningumo, harmoniškumo.
O gyvenimo pilnatvės netektis gydytojų kartais nėra susijusios su save suskaidimu į dalelės, susiorientavimu, pavyzdžiui, į labai pragmatiškus dalykus. Nuėjimas nuo dvasingumo, pavyzdžiui, pinigų susiorientavimas, į turtą, į socialinį statusą.
Be abejo.
Ir tada žmogus nuėjęs išeina kaip ir iš savęs ir sudėtinga yra jam susirinkti po tos gabalėlius, nes jie kaip ir šūkė saulėje blizga labai įvairiai.
Nu taip, šitos vieningumo, šitos celinasti nėra pas daugeliu žmonių dabar.
Ir ko gero tada atsiranda tam tikra fragmentacija į vieną ar į kitą dalyką.
Taip.
Ir tai gali vesti depresiją?
Be abejo. Nu, jeigu taip pat jau pradėti psichologizuoti, tai turėkit omeny, vienas dalykas, jeigu aš padedu žmogui, siauraim prasme kaip profesionalas. Visai kitas, jeigu aš padedu ir kaip profesionalas, ir kaip žmogus. Vienas dalykas, jeigu aš padedu žmogui tik orientuodamas į savo pareigą ar į savo žinojimą. Visai kitas dalykas, jeigu aš padedu nuo sielos, rusiškai vėl man skambina, nuo dušės padedu. Kada visa mano siela šitam dalyvauja. Ar dar geriau, vėl rusiškai skamba, jeigu padedu su dvasia, vaduševivšais. Ne, galiu padėti taip, kai aš galėčiau. Čia man kaip minimumas gadina nuotaiką, o kaip maksimumas, tai aš galiu kristi į depresiją.
Tai reiškia, tas sudvasinimas visko yra labai svarbus gyvenime. Pilnatvė,
taip.
Sudvasinimas taip. Ir neįsibarstymas į daleles.
Taip. Tik aš nenoriu pasakyti, kad čia reikia visur, kad taip būtų kažkur. Pavyzdžiui, jeigu taip, aš turiu tik painformuoti žmogų. Ten aš tikrai galiu būti, nu, žinantis žmogus. Informacija. Bet jeigu aš turiu būti jau padedantis žmogus, tai viena informacija, nu, mažai gali. Turi būti čia, informacija yra vienas. Protas, yra kitas. Umenė, mokėjimas proto naudotis, vėl yra kitas dalykas. Dažnai, jeigu žmogus pas mane ateina ir vietoj mano duševnosti, duchovnosti, vietoj mano sielos ir dvasios gauna tik informacijos, tai jis yra nepatenkintas ir šitas nepasitenkinimas jo persiduoda man, polu į depresiją. Aišku, profesionaliai gali daug ką pataisyti, bet jeigu aš nenoriu būti tik profesionalu.
Profesionalumas nuo žmoniškumo ir sudvasinimo, aišku, neskiriamas dalykas, bet mes šiandien galim pasidžiaugti. Pasirodė nauja knyga 2014 metų ir tikrai šviežia dar spaustuvė kvepianti, tai Aleksandro Leseičiko, Vilijos Targamazės ir Jeronimo Lauciaus Dėl savęs tavęs nesvetimo. Leidykla yra Trys žvaigždutės, išleista Vilniuje. Ir šitoje knygoje, aišku, daug yra sudėta minčių, pamąstymų, bet pats pavadinimas knygos Dėl savęs tavęs nesvetimo. Štai prieš laidą jūs, gydytojau, truputėlį komentavo tą pavadinimą. Aišku, autorius to pavadinimo yra rašytojas Jeronimas Lauciaus, mes vėliau jo paklausim, bet jum kokia asociacija kelia šita knyga? Pavadinimas pats.
Nu, pavadinimas tai puikus. Mano įspūdis toks, kad čia tikrai ne iš žinių pavadinimas, ne iš žinojimo, ne iš proto, o iš sielos. Žiūrėkit, nu, tai jeigu kalbam apie kenčiančių žmonių, dvasiškai sergančių žmonių, mes dažnai kalbam, žmogus išėjo iš savies. Nu, arba sako, taip, nuėjo į savies ir negrįžo. O čia pirmas pavadinimas Dėl savies. O tai jeigu žmogus turi būti pilnas, turi būti daug galintis, tai tu turi būti savimi. Aišku, kaip kada gali išeiti iš savies, bet turi grįžti. Gali nuėti į savies, turi grįžti. Paskui Dėl tavęs. Nu, be visko žmogus gali apsieiti, bet be kito žmonių negali apsieiti. Ir kada čia skamba Dėl savies ir Dėl tavęs, nu labai gerai, aš negaliu būti savimi, jeigu nėra tavęs. Ir ne vienas tu, to turi būti daug tų aplink mane, kuriuose aš matau save, galiu savyje susigaudyti, kaip veidrodėse. Nu ir dėl nesvetimo, mūsų pasaulis yra, jūs žinot, ir kiekvieno, ne tik pasaulis, kiekvieno gyvenimo yra dabar pakankamai susvetimėjimas. O mes turim būti tikrai nesvetimi daugeliai žmonių ir daugelio įvykių. Turim taip pat su jais identifikuotis, turėti santykius. Nu, kaip visada man rusiškai geriau skamba. Turim turėti atnašenyje. Vat jeigu nebe jumoro kalbėti, tai daugiau mūsų pasaulis dabar linkęs, kad būtų prinašenyje. O tai jeigu mūsų geri santykiai, tai man turi atnešti, visi vaikams tėvai turi atnešti. O paskui suaugusiam vaikai turi tėvam nešti ir taip toliau. Ne, o kaip svarbu, kad mes Nu neštų kitiems, kad nuo savies neštų kitiems. Nu tai vat, čia pavadinimas įkvėpė man į tokias įvairius asociacijas.
Tai pabandysim dar docentės Zitos paprašysiu keletą minčių iš gydytojo, išguldytų minčių jau knygoje.
Liga veikia žmonės skirtingai. Kaip turėtų elgtis, jaustis ligai atėjus žmogus? Dauguma žmonių lyga veikia pozityviai. Jie tampa atsakingesni, sąžiningesni, doresni. Liga yra nuostabus gyvenimo mokytojas, nes išmoko ne tik nuolankumo, bet ir kreiptis į kitą, prašyti pagalbos, išmoko nebijoti savo silpnumo. Liga tai savotiški kvalifikacijos kėlimo kursai. Tuo noriu pasakyti, kad visiems žmonėms jų išgyventos nelaimės sustiprina ir tikėjimą. Tai tinka kalbant ir apie psichinius ir kitus ligonius. Jų tikėjimą stiprina jų pačių liga. Anksčiau valdant bolševikams daug žmonių netikėdavo, kad jie turi sielą, tol kol nepradėdavo jos skaudėti. Depresija yra sielos skausmas. Nešiodamas tą skausmą, žmogus jį išgyvena, bando nugalėti, ieško dvasinės sveikatos tikėjime. Depresija moko suvokti tikėjimą vienaip, neurozė kitaip, šizofrenija trečiaip. Kai žmogui atrodo, jog jis pilnas žinių, bet tuščia jo sieloje, kai jam veikiant mąstant nedalyvauja siela, žmogus lieka pasimetęs tarp savo minčių, tarp savo jausmų. Minčių mozaika netampa vienti su vaizdu, nėra ryšio tarp prisiminimų, vaizdų, mąstymo. Žmogus blaškosi, neranda savęs, nemato gyvenimo prasmės. Ir tik tada, kai žmogus ima sveikti, jis pradeda patirti, kad jį siela jau vienyje, kad ir maldos žodžiai jau veikia per sielą, kad malda veda į tikėjimą, į gyvenimą, kad mintys, prisiminimai, jausmai jungiasi į vientisumą, į susimąstymą, į savęs suvokimą. Sielos mes nematome, bet jaučiame, kaip ji padeda, kaip atskiri procesai suvienyje žmogų, daro jį asmenybę.
Gal gydytojau trumpai savo mintis vienu sakiniu pakomentuotume dar?
Na, žinot, sunku, man atrodo, pakomentuoti, kada taip buvai jau vieną kartą šitą pasakęs. Tai galbūt, nu, tai vienas iš mano mylimų tokių apibendrinimų, kas tai yra sveikata, tai yra sugebėjimas kiekvieną kartą iš naujo suvokti ir išreikšti įvykiai savo vidiniu ar išoriniu pasauliu. Jeigu jūs norėtum, kad aš šitą pakomentuočiau, tai turbūt norėčiau tikrai vėl iš naujo kitaip visą šitą ir suvokti, kitaip pakomentuoti. Nu, turbūt, kada vat, mes rašėm, ir aišku, čia dalyvavo Jeronimas, ypatingai, jūs žinot, kad mano lietuvių kalba nėra tobuli. Nu, tai turbūt negalėčiau dabar pasakyti geriau, negu čia parašyta. Galbūt galėčiau tik dapildyti, kad nu, jeigu aš norėčiau visą laiką būti tobulas, tai būtų negerai. Čia būtų vienas iš priežasties depresijos. Ačiū Dievui, aš nesu tobulas ir nenoriu būti tobulas. Ir kaip nors pasakyti tobuliau, negu čia dabar yra, tai nenoriu. Ir ačiū Dievui, visiems noriu pasakyti, žmonės, ačiū Dievui, kad mes nesam tobuli.
Turim galimybę tobulėti.
Taip, ir tobulėti, ir turim galimybę padėti vienas kitam. Ir prašyti, padėkit, patobulinkit mane, padarykit tobuliau, negu aš šitą padariau. Nu, ir dalinai man tikrai sunku komentuoti, kad man atrodo vis tik Jeronimas, ir turbūt ir jūs čia prisidėjot, čia biškai redagavot visą šitą. Nu, dabar taip išreikšta, kad, nu, nežinau, jeigu tik jūs ką nors paklausit mane papildomai.
Na, tai gal iš tiesų, gal ir gerai, kad nesam tobuli, turim galimybę tobulėti, prašyti ir kitų pagalbos, ir Dievo pagalbos tobulėjame. Bet aš dar norėčiau docentės Zitos paprašyti, kad gydytojo paskaitytumėt keletą minčių apie pacientų kaitą. Kaip keitėsi pacientai, prašau.
Ar per tą ilgą jūsų darbo psichoterapijos srityje laikotarpį pasikeitė pacientų norai, jų reikalavimai dėl savo psichinės sveikatos? Be abejo, keitėsi. Yra amžini nekintantys dalykai ir su laikmečiu atėjo nauji pokyčiai. Yra bendras visų pacientų, iš dalies ir visų žmonių tikėjimas stebuklų, noras jo sulaukti, gauti viską lengvai, bet dvasinių ar fizinių savo pačių pastangų. Prisimenu, praeitame amžiaus antroje pusėje buvo toks dangiškas žadėjimas, kad nuo 1980 metų prasidės nauja komunizmo era. Tada mes viską gausime pagal savo poreikius. Pažinojau žmonių, kurie nedėjo jokių pastangų, kad įsigytų butą, nesistatė savo namukų, nes tikėjo, kad tuoj gaus viską, kaip žadėta veltui. Bet koks laukimas, tikėjimas, kad gali gauti kažką ne savo darbu, ne savo prakaitu, demobilizuoja žmogaus vidinės jėgas, jis tampa tarsi neįgalus įveikti gyvenimo problemas. Taip nusilpsta žmogaus dvasia. Anais galima pavadinti materialiniais niveliacijos laikais, žmogus buvo mažiau atsakingas už savo pasiekimus, kadangi visi turėjo tą minimalų aprūpinimą, prie kurio daugelis ir buvo nuolankiai prisitaikę. Terapijos metu labai svarbu perteikti pacientui ir tai, kad viskas gyvenime, kas svarbu, turi būti iškentėta, užsidirbta. Visa tai, ką pasigrobėme veltui, mums neteikia naudos. Tai yra tik balastas, kuris trukdo gyventi. Šiais laisvos rinkos laikais žymiai išaugo žmogaus asmeninė atsakomybė. Jis atsidūrė konkurencijos, nepaliaujamų varžybų dėl materialinių vertybių trasoje. Tas esminis veiklos pasireiškimų pokytis nulėmė ir dvasinius pokyčius. Kartu su visais žmonėmis keičiasi ir mūsų pacientai. Jie taip pat, neįjungdami savo dvasinės energijos svertų, viltingai laukia stebuklų iš gydytojo psichoterapeuto. Pacientai mano, kad gydytojas arba duos stebuklingą tabletę, arba padarys stebuklingą hipnozės seansą, po kurio viskas pasikeis į gerą. Aš bandau pacientų norą būti gydomais keisti į norą gydytis. Gydytis kartu su manimi, gydytoju, turint savyje, saugant savyje esminės krikščioniškas dorybės. O jos yra nekintamos. Tikėjimas, viltis, meilė.
Dėkui. Ir pagrindinis knygos sumanytojas, pavadinimo generatorius, tai yra mūsų rašytojas Jeronimas Laucius. Ir aš dar noriu klausti, kokios jums asociacijos, kaip jums kilo tas knygos pavadinimas dėl savęs, tavęs, nesvetimo?
Taip, mėla atsakyti. Nu, pirmiausia, mėla buvo dirbti. Mes dirbom vėlą Vylėje, vėlas gydytas Aleksandras Aleksejčikas ir kartu bendravimas, tas jau buvo pats jau toks palaima, tokio ieškot, kaip padėti žmonėm, kaip atras, kaip tą pamastyti giliau apie dvasinę sveikatą. O pavadinimas tikrai buvo daug variantų, ir, o tas kažkur nelypo. Ir o tas pasirašė man savaime, aš gal ir ryte tik pats perskaičiau, ar ne? Ir kada perskaičiau į viršelėje, o viršelėje yra ąžuolo, mano gimtinės Glebauskų kaimo, ąžuolo šešėlis ant pavasario gegužės mėnesio žemės. Ta žemė laukia, ji dar išarta ir išakėta, bet niekas nepasudinta, ar ne? Ir joj kažkas auks, ir tas ąžuolas gula ant to žemės, kuri, kas pasies grūda, tam įsodins savo tą, ne, miežių, sakykime, ne, įsodins savo, duona keps, piragą darys, bet jis ir tau darys. Ir nesvetimamis nežino, kam bus grūdai, kam tas derlius nuo to žemės nueis. Lygiai ir mūsų mintis, kada tu pasakai žodį, net jeigu tu pagalvoji, neištardama žodžių, tu pasakai pirmiausia sau, bet tu veiki ir kitą, net nepasakydamas. Jeigu tu piktą žodį sau mintį ištarsi ir tai tu paveiksi šalia esantį. Tu savo elgesiu paveiksi ir kitus. Ir nėra, kaip yra šventa ta mintis, kaip turi būti šventa žodis, ane, kuris ne tau skirtas, ane? Pirmiausia, tau iš tavęs jis išeina ir kitam, ir nesvetimam, yra mums visiems. Ir to mylė ta knygutė, kad jau jį išėjo, ir dabar yra tik leidykloje, jeigu kas nori visą knygutę, lasyta gražiai perskaitė ištraukas ir komentuojam, o knygutė yra tik leidykloje, yra, jeigu galite pažiūrėti www.3žvaigždutės.lt ir ten ir ištraukos plačiau, ir kaip ją suras, irgi ten rasit. Mėla bus bendrauti. Visada po Marijos radijos gaunu daug gražių skambučių, laiškų ir mėla būti tokio auditorijoje dideliai ir mėloj.
Rašytojau, visgi jūs domitės sergančiais depresija ir kitomis, na, panašiomis psichikos ligomis. Kokia jūsų nuomonė, kokios akcentuacijos yra šitų pacientų?
Taip, labai labai daug, aš visada sėdžiu, matot jūs, ane, aš rašausi, viską rašausi. Ir tada, kada aš perskaitau, kitą dieną ramioj nuotaikoj, tu atrandi, kokie ten buvo stebuklai pasakyti. Ir kokie ten atradimai, aš vieną vienintelį perskaitysiu. Vienos ligonės, jaunos ligonės mintį. Kai buvau maža, mylėjau lėlę. Ir ji mane mylėjo. O dabar, suaugusi, nieko negaliu mylėti. Atvykau į ligoninę, kad išmokčiau mylėti. Nu, jautinantis žodžiai, ne? Atvažiavo į ligoninę, kad mielas Aleksejčikas išmokytų mylėti. Kur mes visi buvom, kur mokytojai, kur tėvai, kur mes visi, ne? Iš mokyklos išeina su skaudančia širdim. Tų žinių turim, skaudančia. Visur galim kiekvieną tą jų mintį pasakytą pas gydytoją. Kada psichoterapijai grupė mes susirinkome, aš 2 metus lankausi, pats gulėjau, kad patirtų. Ir kiekvienas ta mintis, kaip strėlė ir į mus paleista, ar ne, mes nemokėjom išgelbėti, nususirga nuo mažo dalykėlių. Ir tuos mažus dalykėlius, aš ją vadinu psichologinį, kiekvieną turėtų visi dirbti, ir ypač mokykloje tą turėtų daryti, kad išmokti mylėti. Nes turim nepamest, mes išeinam, jeigu nemoka mylėti, mes pametam save, mes pametam ir internete, aš susirinkau duomenų, kad yra pusė žmonių, pusė vaikų jaučiasi nemylimi. Tai palaukit, jeigu pusė nemylimi, tai antra pusė nemyli, tai reiškia, niekas nemyli. Jau mes gyvenam nemylimam pasaulyje.
Jau taip nepieškis pilkai ir net jodai.
Ne, geriau,
yra taip, įvairių taip. Žmonių. Yra įvairių žmonių ir iš tikrųjų kiekvienas taip. Mes turim ir mylim čia aplinką ir patys mylim.
Tai čia ir yra kvietimas, bet, kad mylėk, būkim jautresni ir mylėkim. Būtent,
tikrai nėra svetimų žmonių taip. Ir gal dar iš rašytojo sudarytos knygos iniciatoriaus jo mintis paskaitykite.
Susigyvenimas su skausmu. Atsakymas į ligonio klausimą. Kai pas tave skausmo dar nebuvo, skausmui skausmas jau buvo. Skausmui visada skaudėjo. Skauda dabar. Skaudės jam visada. Šiandien ir tau skauda. Abiem šiandien skauda. Kai esi dviese, kai dabar esi jau su skausmu, gali su juo ir pasikalbėti. Gali su juo pasitarti. Anksčiau to negalėjai. Anksčiau apie skausmą te galėjai paklausti tylos. Tyla atsako tyla. Dabar jau gali skausmo paklausti, kaip jis susigyvena su savo skausmu. Kalbėtis, tikėti supratimu, laukti atsakymu, tai gali tik iš to, su kuo esi kartu. Klausk, kodėl jis tave aplankė? Su kokia žinia jis pas tave atėjo? Gali tau svarbi, būtina? Gali gelbsti tave nuo didelės nelaimės, sunkios ligos? Skausmas tai gali kalbėti skausmu. Jei jo tik sielai tie girdimi žodžiai, tau gali būti svarbesni už patį skausmą. Gal beskubėdamas taip užpildai tavo gyvenimui skirtą laiką, kad ir pamiršai, kam dėl ko gyveni, paskendęs rūpesčiuose, pamiršai, kad turi kūną ir sielą. Skausmas tave surišo, vėl susiejo su gyvenimu. Tave taip sugražino į gyvenimą. Mes visi, kurie gyvename, gyvename su skausmu. Kol yra skriauda, vargas, pavydas, kerštas, išdavystė, kiekvienas gyvenantis gyvenimo žmogus gyvena su skausmu. Kiekvieno gyvenančio gyvenimo žmogaus skausmas yra skirtingas. Ir jo kalba yra suprantama tik tam žmogui. Kalbėkis. Sulauk savo skirto atsakymo. Išlydėk skausmą. Gyvenk gyvenimu. Gyvenk gyvenimą. Būk laimingas, kad žinai, jog gyveni.
Trumpą komentarą rašytojų.
Aš taip įsiklausiau, kad tarsi gyvenu su skausmu. Būtent ir aš dabar buvau vienam susitikimė ir sėdė bibliotekoje ir klausė, nu o kaip man susigyventi su skausmu? Tikrai kaip gydytojas sakė, norint reikia įsiklausyti į skausmą, į to žmogaus skausmą įsiklausyti. Nereikia ilgai bendrauti, reikia jausti. Ir ne informaciją duot, o sielą atiduot. Mes, man atrodo, daliname sielą ir mūsų tą radio laidą. Būtent pasidalinimas ne tiek informacija, kiek siela. Mes mylim klausytojus ir meilė tikrai turi išlydėti skausmą.
Ir dar viena mintis iš rašytojo knygos.
Tylus atsakymas. Aš spjaunu ant viso pasaulio. Niūrų balsu, žiūrėdamas į grindis, pasakė naujas pusamžis ligonis ir pridūrė. Ir nič nieko aš nenoriu daryti. Nei dėl savęs, nei dėl kitų. O jeigu save ir privartaučiau, kažką daryčiau, tai koks būtų skirtumas? Kokia man iš to nauda? Todėl ir spjaunu ant tokio pasaulio. Man teko vaikystėje matyti daug padykusių vaikų, kurie kartais įpykę ir neturėdami kitų argumentų imdavo spjaudytis. Kai taip pasielgia vienas, tuo pačiu jam atsako kitas. Pagal tą pikto žaidimų logiką, pirmiausia pasaulis turėtų spjauti į tave. O tu, jei nieko kito nesumanytum, lyg ir gautų moralinę atsako teisę. Taigi, ar pasaulis spjaudo į tave? Paklausiau. Man labai norėjusi išgirsti jo atsakymą, tačiau jis dar žemiau nuleido galvą ir dar labiau paniro pas į save. Atsakymo taip ir nesulaukiau. Jo tylėjimas, ko gero, ir buvo pats geriausias atsakymas. Jis galvojo, o gal pasaulis priartėjo prie jo?
Dėkui, ir aišku, tam tikra dalis knygoje yra ir mano, ir aš dabar kolegės paprašysiu vieną atsakymą paskaityti, nes laikas visgi bėga.
Kokios mintys, galinčios pagelbėti dvasinius sunkumus išgyvenančiam žmogui, jums kyla bendraujant su vasaros 5 ligoniniais besigydančiais ligoniais? Pacientai labai spalvingi savo gyvenimiškąją patirtimi, išsilavinimu, jautrumu, nusiteikimu gyventi, pasveikti ir grumti su gyvenimo sunkumais. Todėl vienareikšmio atsakymo negali būti. Atsiranda daug minčių. Pati pirma mintis būtų apie gyvenimo linijos tarp pacientų ir sveikojo trapumą. Kiekvienas žmogus, neturėdamas gyvenimo gairių, labai greitai gali atsirasti tarp pacientų. Dinamiška aplinka, sunkumai, negatyvi informacija gali ne vieną pakirsti, jei jis neturės atskaitos taško, grįstų vertybiniais, ypač doriniais orientyrais, jei jis nebus gyvenimo realybėje. Pozityvi atskaitos pozicija tarsi alfa ir omega mūsų gyvenime. Nuo jos galime atsispirti pradėdami veikti, pagal ją galime refleksuoti, pamatuoti, kokioje gyvenimo vertybų skalėje esame atsidūrę. Todėl labai svarbu turėti gerai sudėliotus dorinius atskaitos taškus. Jei tai yra krikščioniškos vertybės, turėtų būti paprasta. Tačiau taip nėra. Nes žmogus nėra idealus ir vis nuslysta nuo doros kelio. Atsiranda kaltės jausmas, kuris taip pat gali užvaldyti ir nuvesti į gyvenimo paraštės. Tiesa, žmogus turi galimybę keltis net ir visiškai parkritęs į purvą. Tikėjimas, meilė, viltis visada gali būti tavo gyvenimo švyturiai. To neturint, susikūrėme netikri švyturiai. Svarbu, kad jie atitiktų bendražmogiškas vertybės. Paprasta gyvenimiška tiesa. Vienadieniai dalykai griūna, išlieka tik esminiai, prasminiai. Jie turi mus vesti gyvenimo keliais. Kita mintis. Nuostaba, kad kai kuriems žmonėms taip sunku ir dabar čia ligoninėje priimti sprendimą. Pacientų skatinimas būti čia ir dabar iš pat pradžių atrodė keistokas, bet paskui supratau esminę tiesą. Kiekvienas pacientas turi išmokti gyventi dabar, o ne praeityje ar ateityje. Jis turi išmokti būti realybėje, ją pažinti ir joje gyventi. Tai, mano galva, ypač svarbu depresijos užvaldytiems žmonėms. Tai tik dvi mintys iš daugybės. Noriu pridurti, kad man buvo malonu sutikti daug dvasiškai turtingų, jautrių ir įspūdingų žmonių ir iš personalo, ir iš pacientų būrio. Žmogaus gyvenimas slėpinys. O slėpinį te gali po truputėlį atskleisti.
Dėkui. Ir na ką, beliko porą minučių. Gal pagrindinę mintį, gydytojai, jūs ką norėtumėt pasakyti klausytojui?
Paklauskit mane.
Ką jūs patartumėt žmogui, kuris, na, linkęs į depresiją, į gyvenime negatyvą matyti?
Tokie bendri klausimai mane visada liūdina, kad aš turiu duoti labai bendrą atsakymą, kuris, nu, bendras visiems negali būti niekam. Kada mes ką nors darom visiems, ar norim nuo visų, tai būna niekam, nu, ką aš galiu pasakyti, kad tik labai bendrai galiu pasakyti, kad senais laikais bolševikai mus mokina, kad aš esu maža dalis mes. Valstybė yra viskas, žmogus atskiras žmogus yra nieko. Nu, labai abstrakčiai aš galiu pasakyti, kad ne, mes yra dalis aš. Ir mes turim nemažai padaryti, kad čia pasidarytų realybė, kad mano aš įjungtų mūsų mes. Noriu pasakyti, kad aš rašiau savo dalį šitos knygos, nu tai ji man neatrodė tokia vertinga, kada vat knyga visi mes parašėm ir dabar apie ją gyvai kalbam, tai tikrai man atrodo, kad labai yra vertinga. Vat norisi, kad taip žmonės galėtų pasiekti šitą, kad jie turi ne tik savo aš, jie turi ir mūsų čia esančių mes, ir savo šeimos mes, ir visos tėvinės mes.
Taigi, dėkui už bendrinančią mintį. Na, daugiau išsakyti minčių mes negalime. Laida baigėsi, taigi dėkuoju studijos svečiams. Iki susitikimų lygiai po 2 savaičių. Meilės ir vilties. Sudie.
Girdėjote laidą Meilė tiesoje.
Forgive me, oh Lord, forgive me. Thank you.